Ми на хвалях Ради Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Пра што пойдзе гутарка цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мінску ўручылі прэмію «Залатая літара» за 2012 год. Амбітныя будаўнічыя праекты сказілі да непазнавальнасці гістарычны цэнтр Мінску. На Гомельшыне праблемы з дыягностыкай лёгачных хваробаў з-за таго, што ў паліклініках не працуе апаратура. Слухайте Радио Свобода. У книгарни Логвинов отбылася урочистая церемония угнорования премии «Золотая литера» за 2012 год. У импрезы брали удел Адам Глебус, зазнавальник премии, номинанты на премию и литераторы. Все лето у шорт-листе «Золотой литеры» было 5 книг. Кто ж пераможца? На церемонии присутничала наша корреспондентка Инна Студинская. От яе мы зараз гэта и доведаемся. Инна, добрый день.
Добрый день. Ну, я удакладню, па-першае, што сама імпрэза была не ў кнігарні і нават не ў галерэі у нескладовая, а на нулявым кніжным кіламетры, што знаходзіцца на ганку кнігарні Логвінаў. Вось.
І як жа імпрэза прайшла, і на холодна ж у Мінску, не?
Холодна, вось так на ганачку, на прыступках стаяў заснавальнік прэміі, прыйшлі літаратары. Просто вот так на улице эту премию уручали. Вот так вызначился все лето Адам Глобус. Ранее он у неких таких камерных кавярнях эту импрезу ладил. А тут вот так на ганочку.
И кого ж согрела премия?
Тут вот какая справа. Премия – это непредсказальная. Интрига была до самого апошнего момента. Бо эта премия, как сам засновальник Адам Глобус скажет, она субъективная. Хотя на сайте идет голосование. Вот было 5 книг. Акудовича – книга про ничто, Орлов – «Покуль летит стрела», Алис Беляцкий – «Освеченная белорусщиной», Сергей Календа – «Континентальный снеданок» и Наста Манцевич – «Птушки». И по голосованию читачоў на сайціку атрымалася, што перамагае Алесь Беляцкі. На другім месяцы быў Сергей Календа, на трэцім Валентин Акудовіч, на чацвёртым Наста Манцевіч, на пятым Арлоў. Але Адам Глобус сказаў, што ён вырашае сам, што галасаванне мае дарэчы характар, і таму ён вырашыў, што прэмію сёлета ён аддае Валентину Акудовічу за кнігу «Пра нішто».
Ну, і нарэшце мы дабраліся да пераможцы, вы нас проста заінтрыгавалі. Такім чынам, пераможца Валентин Акудовіч, кніга пра нішто.
Прычым нішто з вялікай літары пішацца.
І хто там выступіў на гэтых імпрэзах? Усё ж такі, як патлумачыла Адам Глёбус тое, што ён даў прэмію не таму аўтару, за каго прагаласавалі чытачы, мы ўжо чулі, а як жа ўспрынялі гэта самі тыя, хто галасаваў?
Ну, вось ён сказаў, што свята без іменніка гэта не свята. Ён вельмі паважае Беляцкага, ён вельмі сам быў захоплены гэтай кнігай, яе прачытаў, але ён непрадказальны і вырашыў Акудовічу ўручыць прэмію. Прычым Акудовічу ён падараваў пакет з каньяком, сама прэмія гэта 111 еўра, і кнігу самого ж Акудовіча мяне няма, якую сказаў Глобус, што ён прачытаў, і со своїм автографом, і со своїми нататками подарив автору Акудовичу. Ну, Акудович у адказ сказав, що для його «Золотая літера» – сама інтриговна премія. Премії було шмат і до «Глобуса», буде і після «Глобуса», але більш непредказальної премії, чим «Золотая літера», Акудович не уявляє. І менавіта тому, що усі книги, які вилучаються на цю премію, книги варті.
Я дякую Інні Студінській. Таким чином, як ви чулі, переможцем став Валентин Акудович. Гэтую премію йому вручив Адам Глёбус. Ён же і вирішив, що Акудович буде переможцем, не глядячи на те, що більшість тих, хто брали удел у голосуванні, полічили, що премії варти Алесь Беляцкий за книгу, нагадаю, освечене білорусчиною. Побач за со мною в студії у празі мой колега Ян Максимюк. Ян знаўца літаратуры і знаны такі кантраверсійны крытык. Ян, ты звяртаеш увагу і на літаратару, і творы, якія атрымліваюць літаратурныя прэміі. Ці такая вялікая колькасць літаратурных прэмій не абясцэньвае іх?
Ну, добры вечар усім. Напэўна, такая вялікая колькасць яна абясцэньвае, але супраць гэтага я б сказаў бы, ну, няма лякарства. Ёсць людзі, якія хочуць даваць такія прэміі, ім забараніць гэтага нельга.
Ну так і наш намінальны 112 €.
Ну ўсё роўна, але і ёсць людзі, якія любяць атрымліваць прэміі. Зрэшты, я таксама, каб хтосьці даў, я таксама б нейкую прэмію.
А так гэта мае нешта агульнае з літаратурай і з ацэнкай якасці літаратуры?
Прэмія павінна мець. Павінна мець. Я звяртаю ўвагу на менавіта на прэміі літаратурныя, па-першае, таму, што ўсё ж такі гэтых прэміяў крыху менш, чым сі кніжак, якія выходзяць.
Чым літаратару.
Так, і па-другое, што ў мяне ўсё ж такі значна менш часу, каб чым сі я б могу прысвяціць, каб прачытаць усе кніжкі.
А гэта такія прэміі, гэта індыкатар таго,
што... Яны паказваюць менавіта это такі першае такое прыбліжэнне, што магчыма нешта вартае выйшла. Наогул потым аказваецца, што
не зусім гэта і так, не заўсёды.
Не заўсёды гэта так. І наогул я расчароўваюся апошнія гады ў прэміям у Беларусі, але гэта першы індыкатар. Я звяртаю ўвагу на прэмію беларускай літаратуры, я звяртаю ўвагу таксама на прэмію замежнай літаратуры, цікавяць мяне скандынаўская літаратура, дык я натуральна, каб сарыентавацца, хто што там выдае, чалавек заглядае, а хто атрымаў прэмію паўночнай рады.
Гэта такі... А з беларускіх усё ж такі прэміі, якія табе падаюцца найбольш важнымі і прэстыжнымі?
Ну, ёсць некалькі, але пра ўсіх не скажаш. Я скажу пра адну прэмію, для мяне як бы такую найбольш важную і прэстыжную. Гэта прэмія, яка называецца «Гліняны Віаліс», яна была штогадовая літаратурная прэмія, заснаваная ў 93-м годзе таварыствам вольных літаратараў. Ну, гэта таксама прэстыжная такая прэмія, грошай ніхто тут ніякіх не дае. Пераможца атрымлівае гліняны стод апекуна мастацтва, менавіта гэтага глінянага Віаліса. Але вось я паглядзеў, калі паглядзець на людзей, якія атрымалі гэтую прэмію, дык я 8 пісьменнікаў з гэтага спісу, я іх перакладаў на польскую мову. Ну, я іх перакладаў, таму што яны мне падабаліся. У тым сэнсе, для мяне прэстыж прэміі будуе не тое, колькі грошай можна атрымаць у гэтай прэміі, а менавіта пісьменнікі. Усё ж такі потым, скажам, чытач, калі бярэ тыя кніжкі, якія атрымалі прэмію, ён чытае і на гэтым будуе прэстыж. Ага, гэтая прэмія, як бы, скажам, даецца годным пісьменнікам. Ёсць прэміі, якіх, а іх і шмат такі даецца, ну, па-рознаму. Мне цікава менавіта, як Адам Глёбус менавіта сваю прэмію заснаваў, я яго распытваў летась так у інтэрв'ю для рубрыкі «Кафе Европа». Адно з пытанняў, якое я паставіў, датычыла менавіта, чаму ён заснаваў «Залатую літару», чаму, напрыклад, ён не ўвайшоў у журы нейкіх іншых прэмій. І ён адказаў, сярод іншага такое. Я вырашыў сам, цытую, чытаць кніжкі, сам даваць прэмію і сам за ўсё адказваць. Прэстыж маёй прэміі ў тым, што я гэтыя кніжкі прачытваю. Я не аднойчы даказваў, што ўсе астатнія прэміі ў Беларусі даюць людзі, які кніжак не чытаюць. Нават вылучаліся на прэмію кніжкі, якія яшчэ не паспелі выйсці. Таму што прэміі даваліся не ўласна твору, а чалавеку за нейкія зусім іншыя заслугі, палітычныя заслугі, альбо нейкую лаяльнасць, а не ўласна за тэкст, за нейкае сваяцтва. Нават калі сказаць, што ёсць у гэтым пэўная доля кажу, і ад Глобуса, як бы, скажы, іншага мы не спадзяецца, то ў гэтым ёсць таксама і доля праўды.
Такім чынам, каб патрапіць, прынамсі, у шорт-ліст гэтай прэміі Адама Глёбуса, трэба нейкім чынам зацікавіць яго асабіста сваім літаратурным творам. Я дзякую Яну Максімяку.
Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полный у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые. порою у домі батьковським усе так знайомо. Я з чим согрета, де сховатися. У домі батьковським у матчиной хаті прості слови, прості речі, прості слови, прості речі. Все так надійно, все так ґрунтовно, що тут додать, хіба ж ти нічого? Можна жити далі, день прийде новий, добранеч по-немці, добранеч по-нові. Прості слови, прості речі, прості слови.
Вольський, Лявон Вольський, прості слови, прості речі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Вручили премію «Золотая літера» за 2012 год. Її отримав Валентин Акудович. Амбітні будівничі проекти сказили до непознавальності історичний центр Мінську. Кожен місяць білорусів становиться на 1000 чоловік менш. Тим часом мігрантів з країн СНД усе прибуває. Такі звістки огучив сьогодні Белстат. Олександр Лукашенко завершив турне по країнах Азії. Офіційні СМІ представляють візит як надзвичай поспіховий. Економісти не передбачать значних негативних наступств для економіки Білорусі від кризису на Кіпрі. Ми на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Гэтымі днямі у Беларусі зноў на слыху тэма парушэнняў заканадаўства аб ахове помнікаў у Менску. 26 сакавіка ў памяшканні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» адбылася прэзентацыя распрацаванага таварыствам аховы помнікаў праекту рэгенерацыі забудовы ніжняга рынку і замчышча. А ўчора на нашым сайце з'явіўся блог майго калегі Сергія Абламейкі «Дэфлярацыя Менску» мае ён назоў. Тэкст гэты адразу быў перадрукаваны іншымі інтэрнэт-рэсурсамі і займае першае месца па популярности на нашем сайте свобода.орг. Сергей Абламейко побач со мной у студии. И первое, что я повинна его запытаться, чому у блога такая эпатажная назва?
Ну, это у певной ступени, Алена, провокация. На самом деле, далее в тексте я кажу, что размова идет про дефлярацию дзяводской еще частки паваеннага сацыялістычнага Менску ў раёне цырка і абодвух паркаў Горкага і Янкі Купалы.
Што там так уразіла вас у Менску, чаму аж так?
Я у Менску ў палове сакавіка і ўбачыў будынак гатэлі Кемпінскі, які пабудаваны на месцы першай менскай электрастанцыі, яе неагатычнага будынку, нядаўна знішчанага, у пойме Свіслачы. Гэта мяне страшна ўразіла. Я напісаў такі тэкст з двумя рэчамі. Па-першае, я напісаў пра эстэтыку, пра парушэнне заканадаўства, якія адбываюцца ў Менску, а таксама пра абыякавасць да гэтай тэмы беларускай нацыянальнай эліты, бо сёння ўсяго некалькі чалавек засталося, хто некім чынам праяўляе сваё зацікаўленне гэтай тэмай у той час, як, скажам, у 60-е гады, калі за Менск і за старую архітэктуру змагаўся Зянон Пазняк і Лявон Баразна, такіх людзей побач з імі можна было назваць дзясяткі, а ў 80-е гады, калі справу пераняла Талака, такіх людзей ўжо былі сотні, калі не тысячы. А цяпер я не налічую 10 чалавек, хто гэтым цікавіцца.
Мы зараз працягнем гутарку на гэтую тэму. Я толькі хачу дадаць, што сёння ў развіццё гэтага блогу наш карэспандэнт Ігар Карней пагутарыў са спецыялістам пра згаданае Сергей вамі новабуды ў гістарычным цэнтры. І я прапаную разам паслухаць зараз, што Ігару Карнею гэтыя спецыялісты адказалі.
Незалежныя эксперты лічаць, што ўзвядзенне маштабнага комплексу побач з цыркам – злачынства, за якое мусяць адказаць усе, хто меў да яго дачынення. говорить архітектор Ігор Байцов.
Я оцінюю як дикунство. Це наняті проєктанти, адміністратори. Вони не свободні люди, вони ніякі замови виконують у впливових організацій ці особ. Це ми підходимо до цього з традиційного, що проєктант має сумління професійне, і він не свободний. Не зацікавленість влади у культури, у естетиці. Ось так от для їх це пусті слова. Люди понаїхали, і вони там зв'язки, ті там райцентри. Для їх це Мінськ, це ніщо.
Поводле дослідчика архітектури Вадима Глінніка, білоруське законодавство у галіні ахови помніков забороняє реалізацію видавничих проєктів без попередньої розпрацовки зонов ахови культурно-історичних каштовностей. Одно з узаконених положеннях якраз тичиться регулювання новокольної забудови, яка обмежовує масштаб і вишиню нових архітектурних формов. Тому, поводля суразмовці, у даденому випадку питання повинні накеровуватися по одним адресі – у прокуратуру.
Перше питання – це прокуратура. Чи були справді узгоднені генеральні плани, детальні плани міста у відсутностях зон ахов, що заборонено білоруським законодавством? Коли ці зони були, на яким узровні вони узгоднялися? Коли, скажімо так, Міністерство культури затвердило ці зони або узгоднило у відсутність зон ахови, отримується, що ми ж самі, Міністерство культури, порушили білоруське законодавство об ахові помні. Что так само выкликает питание. Вот коли проект Зонахова есть, тогда питание, откуда тут эта архитектура берется? Коли їх нема, то виноваты в тим, що закон порушений.
Порушення у процесі забудови історичного центру набили тотальний характер. Некоторые проблемные адреси, апрача названих комплексов и высоток, перелічує старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
Территория было Базилянского кляшторного сада, квартал, отмежеванный в верхнем городе, як приклад порушення регламентов забудови детальних планах по немеде от Комсомольской до городского вала, это порушение регламентов детального плана на месте коллекции зонального помника «Революционная 17». Все эти порушения уже легитимизируются этой версией детального плана.
Летось у вынику кадровых рокировок Менск отримал нового головного архитектора Александра Петрова. Со з'явлением новой особы, не зауваженной у закулисных змовах с инвесторами, связывались с подеванием на объективный подход до спрэчных архитектурных пропанов. Однако, как лечит доктор архитектуры Вальмен Алла, система попросту поглинула чергового специалиста, який не мав способу ей супротивляться.
Так сказать, общественность, когда мы обсуждали, кого бы можно было, мы как раз вот думали вот о Петрове, наиболее достойный. Мы же мы узнаем его не первый год. Конечно, тоже есть у всякого слабости. Если на него как-нибудь так нажмут, что до смерти, так он, конечно, на амбразуру, как и никто, не пойдет. Ему, так сказать, не в укор. Просто против лома нет приема.
Амаль 80 гектаров территории Менску теперь мают статус исторического центра. Один из пунктов ответственного законодавства каже, что тут заборонено будовать гмахи, вышейшие за будинки 16-20-го стагодзев. Однако на практике выглядит, что практически все новые збудованні мають нашмат більше поміри.
Таким чином ми почули міркуванні, які Ігор Карній записав у своїх інтерв'ю, міркуванні спеціалістів про новобуди у історичному центрі. Я нагадаю, що ми з Сергієм Абламейком у студії протягуємо гуторку про знищення історичного центру Мінську і про ці новобуди, які псують обличчя історичного Мінську. Сергій, чому, на вашу думку, це відбувається? Таке цинічне і бездумне ось це нищення своєго.
Дві трагічні причини, Олена, я можу назвати і вилучити. По-перше, це, звісно, надзвичай малий культурний узровень, надзвичай низький культурний узровень головного вертикальщика Білорусі і усіх остатніх вертикальщиків Білорусі. Сьогоднішня влада Білорусі найбільш така малоадукована. Це люди малокультурні, і вони не розуміють потреби культури і ніякої естетики у городі. Це не їх проблема. Всі кинулися заробляти гроші. Їх Бог інвестор, і вони будують все, за що їм платять. А друга причина, значно більш серйозна, влада, яка узникла в Білорусі після 1994 року, яку створив Олександр Лукашенко, держава, я маю на увазі, гэта не правовая держава, гэта самое галоўнае. Бо ў Беларусі сёння існуюць цудоўныя законы, якія дазваляюць цалкам абараніць гістарычныя мясціны Беларусі ад разбурэння або ад уварвання туды інвестараў, нейкіх дзікіх грошай і ад разбурэння. Але гэтыя законы не працуюць. Вот мы ведаем, мы вядзем гаворку, я пісаў тэкст, і зараз гаварылі спецыялісты, мы чулі, што Кімпінскі гэты страшна сапсаваў выгляд этой поймы Свіслы, ці этой заводскай некранутай пейзаж, які яшчэ там быў, там было хараство перспектывы. Аж праверка вялася. І праверка выявіла. Таварыства ахову помнікаў звярталася.
Толькі ніхто не звярнуў увагу на вынікі той праверкі, ніхто не прыняў іх пад увагу.
Так, справа ў тым, што прокуратура не могла распачаць кримінальную справу. Яна не могла распачаць кримінальную справу супраць Ладуцькі, супраць мэра Мінска, разумееце?
Ну так, а ці закон можна это не адвярнуць назад? І ці ёсць перспектывы, ці ў будучыні калісьці гэта можна адвярнуць?
Я думаю, што нешта прынамсі можна будзе вярнуць назад, але, канешна, гэта будзе весціся размова, гэта пойдзе, калі зменіцца ўлада ў Беларусі. Калі это адбудзецца, мы з вамі зараз абмяркоўваць не будзем, але ў выпадку, калі зменіцца ўлада і беларуская дзяржава набудзе больш прававы характар, то прынамсі спыняцца гэтае парушэнне, гэтае барварства. А па-другое, я думаю, што ў абмежаваным выглядзе або магчыма пры адпаведнай кампаніі ідэалагічнай спеласці беларускага народу будуць праведзеныя зносы, і мы ўсё ж вернем свой гістарычны Менск.
Я дзякую Сергею Абламейку і зноў жа хачу нашых слухачоў вярнуць да нашага адрасу свабода.орг і да блога Сергея Абламейку, які надрукаваны на нашай інтэрнэт-старонцы. Ён называецца «Дэфлярацыя Менску». Так што чытайце там усе аргументы Сергея, выкладзеныя вельмі паслядоўна.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротенько это дивно, а лес и любви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах. По твоей не особой, срывая нам дах. Ты не лжешь нам николи, не встретить, не сшить. Менск и Минск, две полой, столичной души.
Лявон Вольскі сёння на нашых хвалях, гурт НРМ «Менск і Мінск». Выслухайце Радыё Свабода. Многія беларусы з цяжкасцю пераносяць надзвычай халодную вясну. У Гомелі дзясяткі гараджанаў шыхтуюцца на марозе ў доўгія чэргі, каб праверыць лёгкія на сухоты. Так было днямі, калі мясцовае таварыства Чырвонага крыжа і абласны клінічны сухотны шпіталь у межах міжнароднага дня барацьбы з сухотамі выставілі на плошчы паўстання перасоўны пульма-скан. З Гомелю расказвае Алексей Янович.
Чэргі сабраліся з тае прычыны, што ў многіх гарадскіх паліклініках пульменалагічная дыягнастычная апаратура проста не працуе. Спадар Александр, які стаіць у сярэдзіне доўгай чэргі, кажа, што прайсці флюраграфію ў 10-й паліклініцы, за якой ён прыпісаны, немагчыма.
Рэнтген нас хорошо праходзіць у горадзе Гомелі. Везде ремонт ідёт і ў людзей мучаюць. Паломаныя апаратчыкі сказалі, ў штук 5 паліклініках паломаныя, делаюць апаратчыкі. Вот такая очередь. Дурдом утваряе.
помогает.
Студентка университета имя Франчишка Скорины жалится, что никакая рентгеновская аппаратура не працует и в поликлинике номер 6 на улице Новополесской.
У меня просто реально хрип в груди, и мне надо срочно пройти, понимаете? Аппарат пока не работает. На Полесской, вот, возле универа сразу.
Женщины с черги на перебой комментуют ситуацию у городе с флюорографичной допомогой.
Заболеем больше, на морозе.
Людмила, в поликлиниках нету флюорографа, не работает. Ну как это вообще? Такой крупный центр, город такой большой, население столько, люди не могут пройти. Вот сейчас мы стоим уже 2 часа, а тут уже объявляют, что свет могут отключить, и сразу все разойдутся. Помогите.
Галина Гатилова, загадчица филиалу номер 6, как начала называться после реорганизации отповедная поликлиника, удивляется, чего это горожане пошли на площу стоять на морозе у черзе.
У нас Пульмаскан не работает, но мы прикреплены к 4 филиалам города Гомеля. Мы выдаем направление каждый день и работает рентгенаппарат, делаем большие снимки. Вчера сделали ремонт, а Пульмаскан 1.5 месяца не работает. Ну так что, чего они пошли туда? Они что, не могут пойти в 9-й филиал, 3-й филиал? Куда мы их направляем? 8-й филиал, куда нас закрепили?
Загадчик филиала номер 10 центральной городской поликлиники Дмитрий Кравченко подтвердил, что они так само сдали свой флюорографичный аппарат на ремонт специализованному предприятию «Медтехника».
Пульмаскан не работает, да. Прибор полетел, медтехника занимается, письма мы уже написали. 2 недели, наверное, уже стоим. Насколько я знаю, запчасть идет через Минск. Люди-то у нас распределяются по другим филиалам, просто проблема в том, что есть и в других филиалах не работают пульмасканы, поэтому тут, скажем так, ограниченное количество мы можем направлять на обследование в другие филиалы.
При этом лекари нагадывают, что своечасовая диагностика дозволяет на ранних стадиях выявить и пневмонию, и сухоты, и онкологичные новоутворения, и что это особливо важно в регионе, который наибольше потерпел от Чернобыльской катастрофы.
Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыни.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг.
Сёння ў радыёверсіях праграмы «Свабода без гальштукаў» вы пачуеце інтэрв'ю са старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай, а таксама гутарку, прысвечаную Міжнароднаму дню тэатру. На гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завяршае паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння, апрэч іншага, мы размаўлялі пра тое, хто атрымаў літаратурную прэмію «Залатая літара» за 2012 год, абмяркоўвалі, чаму новабудоўлі псуюць гістарычную частку Менску, гаварылі аб праблемах медыцыны ў Гомелі, а таксама на іншыя тэмы, працяг якіх вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са «Свабодай».